galabo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin isniin ah 20-ka bisha juun sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo maanta laga xusayo dunida.
qof walba meel walba ha joogo iyo meel walba uu ammaan uu raadsadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaanna uu ka helo, qaxootinimona uu uga diiwaangelin karo, xaquuqdiisa oo dhammaystiranna uu ku helo. halkudhiga waa sidaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan tahriibka.
waalidiintii waxaa laga iibinayaa guryihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo la dhibayo lasoo bandhigo, waalidiintu ma adkaysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ugu yaraan 200 oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay galbeedka dalka Ethiopia axaddi, sida ay v o a u sheegeen dad goobjoog aha. dadkan oo lagu laayay gobolka oramada ayaa waxaa dilkooda lagu eedeeyey jabhadda oramada, taasoo markii dambena beenisay. waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhowaanahan ka dhacay Ethiopia, iyadoo xiisadaha qowmiyadeed ay weli ka socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo weerarkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladdiisa aysan u dulqaadan doonin rabshadaha ku salaysan isirka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhabarjab weyn kala kulmay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee dalkaasi ka dhacday axaddii shalay, kadib markii xisbigiisa bidixda dhexe uu lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka, taas oo weji cusub u yeeshay siyaasadda Faransiiska. guuldarrada siyaasadeed ee uu Macron kala kulmay doorashadii shalay ayaa dalka gelin karta jahawareer siyaasadeed haddii uusan wadaxaajood dowlad wadaag ah la furan xisbiyada yaryar iyo isbahaysiyada siyaasadda. mawjadaha qaracanka leh ee natiijada doorashada ka soo baxday waxaa ka mid ah in xisbiga midigta fog ee caanka ku ah ajnabiga iyo islaam nacaybka uu guul taariikhi ah ka soo hooyay doorashada baarlamaaniga ahayd ee shalay, kadib markii ay 10 laab ay kordhiyeen kuraastii baarlamaanka ay horay u haysteen. xisbigan oo ay hogaamiso haweeneyda lagu magacaabo Marine Le Pen ayaa ku guuleysatay kuraas gaaraysa 90-95. doorashadan ayaa dhacday wax ka yar 2 bil kadib markii uu madaxweyne Macron ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday. dowladda Belgium ayaa isniinta maanta ah wareejisay ilkaha hogaamiyihii hore ee la dilay ee Congo, Patrice Lumumba, iyada oo ilkaha Lumumba loo gacan geliyay qoyskiisa. madaxa dacwad oogayaasha Belgiumka Frederick Van Loo ayaa qoyska Lumumba guddoonsiiyey sanduuq bulug ah oo birbirqaya, kaas oo ay ku jireen ilkaha Lumumba. munaasabadda ayaa si toos ah looga daawanayay telefishinka. qoyska ayaa sheegay in si cadaalad ah loo qaaday dacwad ay ku raadinayeen haraaga Patrick Lumumba oo lagu hayay dalkaasi Belgiumka. Lumumba oo hormuud u ahaa haleeyadii gobonimadoonka Congo ayaa lagu dilay shirqool sanadka 1916. dalkiisa ayaa waxaa ka dambeeyey koox gooni goosad ahayd iyo calooshood u shaqaystayaal Beljimka ka soo jeeday. dowladda Beljim ayaa ku celcelisay inay qaadayso mas-uuliyadda dalka hogaamiyihii hore ee Congo. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna ee maanta oo kale 20ka bisha juun waxaa caalamka lagu xusaa maalinta qaxootiga dunida sanadkan halku dhiga munaasabada waa qof walba waxa uu xaq u leeyahay inuu helo meel uu ku nabad galo gordow waxay noo soo socda warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladaha qaxootiga Soomaalida iyo kuwa aanan Soomaalida ahaynba balse markii hore warbixintan sida munaasabada loogu xusay xariyaha dhadhaab waxay noo soo diray wariyaheena Cabdisalaam Salas
halkani waa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo hooy u ah in ka badan 273,000 oo badan qaxooti ka soo cararay colaadaha abaaraha ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya taariikhdu waa 20ka Juun dunidana waxaa ka qabsama munaasabada looga hadlayo xaaladaha qaxootiga xariyaha dhadhaabna waxaa ka qabsamay munaasabad ay ka soo qayb galeen hay'adaha samafalka iyo wakiilada ka shaqeeya dowladda Kenya iyo qaybaha kale ee bulshada Abshir Aadan Qorana wuxuu ka mid yahay dhalinyarada soo agaasimtay munaasabadan maanta ka qabsoontay gudaha xiriyaha
waad mahadsantahay Seles magacaygu waa Abshir Aadan Qorane gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley maanta waxaa noo qabsoontay xaflada dadweyn xafladaasoo ku saabsan maalinta qaxootiga adduunka marka waxyaalaha ugu fara badan oo halkaa looga hadlay oo gruubyada dhammaan ay kusoo bandhigayeen waxay ahayd duruufaha adag oo waqtigan lagu jiro raashin la-aanta jirto cunno yarida biyo la-aanta waxbarashadii oo hoos u sii dhacday qaxootiga oo sidii soo raacan ahayn marka waxyaalahaas ugu muhiimsanaa waxyaalaha maanta meesha lagu soo bandhigay
waa yahay gudoomiye halkudhiga sanadkan ee UNHCR muxuu ahaa
wuxuu ahaa qof walba meel walba ha joogo iyo meel walba uu ammaan uu raadsadaba inuu xaq u leeyahay qofka inuu ammaan uu ka helo qaxootinimana uu uga diiwaangelin karo xuquuqdiisa oo dhameystiran uu ku helo halkudhiga waa sidaas laakiin dhammaan waxyaalaha qaar anaga hadda waan ku haysanaa xarada laakiin waxaa jira waxyaalo fara badan oo aanan ku haysanin halkudhigaasna ku dhex jiro
qaxootiga ku jira xeryaha ayaa sanadkan wajahaya xaalado adag oo dhinaca nolosha ah sida barar xoogan oo ka jira suuqada ganacsiga dhinaca kalena waxay sheeganayaan biyo la-aan iyo cunto yari baahsan oo si guud u saameysay qaxootiga iyadoo xeryaha ay ku dhibaataysan yihiin qaxooti dhowaan ka soo barakacay abaaraha ka jira deegaanada jubbooyinka
magacayga waa Anfi Qaasim Maxamed waaye waxaan qaxooti sharci qaxooti maxaan soo diiwaangalay waxaan soo galay 91 bishii abriil taariikh 12 baan xadka Kenya soo gudbay oo sabti ahayd baan nin walba khayrada dib u raac markay saa ay noqoto waxa weeyaan waxaan maanta leelahay waa maalintii qaxootiga adduunka taariikh 20 bishii Juun baan joognaa taas iyada ana anaga waxay noo tahay waa maalin murugo maarigo waa maanta murugada murugada maxaa murugo maxaa ka dhigay waxa weeyaan biyo male biyo male oonba loo dhamaanayaa waxbarasho male iyadana waxbarasho wax leeyahay male waxaa cunto male waxaa inta keliya oon sheeganayno alxamdulillaahi rabbil caalamiin soddon iyo labada sano aan joognay waqtiyaalka xumaan soo marnay waa arrimaha sukuuradka dowladda Kenya ammaanka anagasa u ballan qaaday way ka soo baxday khayr allah siiya
ku bilow magacaaga walaal
waxaan ahay Deeran Daa'uud oo degmada Saako kusoo barakacay oo abaarna soo fiijisay oo hoolihii naga soo dhammaadeen oo qofna daabishina aan lahayn baahana soo fiijisay waxaan rabnaa inay nala soo caabiyo oo guri aan haysan oo mashquulooyin aan hay meeshaas ka taagan ha intaas oo boqolaal aan ahay caruurtu waa naga qaqaaban yihiin
cuntada ka waray guri
cuntada wax aan haysana ma laha guri ma haysana cunto ma haysana biyo ma haysana mashquul ma haysana wax aan haysana ma laha aabas baan u baahanahay gargaar Soomaaliyeed muslimka aan maanta 12 saac mashquul ma aan haweenkii waxaan anaku cabsaneyna aan duurka aadna oo maashan kusoo mashquulayna wax anuka aan haysana ma laha
dhinaca kalena qaxootiga ku jira xiryaha ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday in xil gaar ah ay iska saaraan qaxootiga ku jira xiryaha si loo hubiyo mustaqbalka qaxootiga ku bilow magacaaga walaal
Cabdisalaan oo marka ugu horeysa magacayga waa Saare Cabdillaahi Faarax waxaan ku noolahay kaamka dhagaxley in badan muddo 18 sano waayo dadkii annaga wadankii aan ka nimid ama madaxda cusub ama madaxweynaha cusubba waxaan ka codsanaynaa in uu de ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ku rafaadsan in uu de uu qabto midda kale safaaradda Soomaaliyeed ee ku taala dalka Kenya waxaa la rabaa in ay qaxootiga yimaadaan wareystaan ay eegaan daryeelan nolosha ay ku nool yihiin qaabka ay u dhaqmayaan waxay cunaan xal cunaa meeshan
maalinta qaxootiga ayaa sanadkan ku soo beegantay iyadoo deeqbixiyaasha ay aada u yareeyeen gargaarkii ay siin jireen qaxootiga xeryahana toddobaad kasta ay soo gaaraan barakacyaal dhibanayaal u noqday abaaraha ka jira gobolka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaned cabdisalaam dhinaca kalena mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ay dadka qaxootiga ah ee ku sugan gudaha somalilan ay helaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada haddaba khadar maxamed cakulle ayaa la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga cabdikariim axmed xinif iyo hooyo fatxiye muuse aadan oo ka mid ahaa qaxootiga degan duleedka magaalada hargeysa
sannad kasta maanta oo kale labaatanka bisha juun waxaa laga xusaa dunida oo dhan maalinta qaxootiga ee caalamiga ah sannadkii labadii kun iyo kowdii ayaa qaramada midoobay waxay u aqoonsatay maalintaasi labaatanka juun maalinta caalamiga ah ee qaxootiga waxaan booqday qaar ka mid a dadka qaxoontiga ah ee ka soo barakacay waddammadoodii sidoo kale waxaan booqday xarunta guud ee hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan ee magaalada hargeysa ugu horrayn waxaan la kulmay guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan cabdikariin axmed maxamed cabdikariin xinif ugu horraynna waxaan weydiiyey bal inuu ii sharaxo ama ii sheego qaxoontiga somalilan jooga iyo meelaha ay ka yimaadeen
xog waanu ku haynaa waa iduwa mas-uuliyaddeeda qaxootiga waddanka jooga iyo magangelidan marka laysku daro inta annagan u diiwaan gashan waa ilaa 15 kun meelahaas weye waxaana ka kala socdaan waddamo fara badan bay ka socdaan tirada waxay doonaysaba kala noqoto qaxoonti markay tahay waxa ugu badan waddamada carabta magangelidan markay tahayna waxa ugu badan waddamada jaararka
marka daldal loo eego guud ahaan qaxoontiga haystaan soomaali ahaan dalka ugu badan
qaxoonti marka laga hadlayo dad qaxoontinimo la aqoonsaya waxa ugu badan dadka carabta iyo manta weliba shan kun lix kun meelahawey
qaxoontiga ugu horreeya idin diiwaan gashan waa kuweyn midaynta leeg joogay somalilan qaxoonti aan ugu sugnaa
somalilan qaxoontiga ugu horreeyay dee wuxuu yimi waqtigii dowladda minkasta dhacday 1992 yimaadeen marka laba qaybood bay u qaybsan yihiin wax la dhoofiyey oo waddan saddexaad la geeyey iyo wax dee weli joogaba way jiraan
matalan etoobiya oo kale adaynu eegno qowmiyadaha isku dhacyo dambaa jiray dagaalo gudaha etoobiya ka socda jiray sanadkii tegay qaxoonti cusubmyim somalilan
ma badnayn wax aan badnayn ba jiray waa awdal yimi waa diiwaangelinay maangeliya doonbanu diiwaangelinay qaxoontinimo maanan aqoonsan
somalilan iyo guud ahaan caalamka xeerar baa jira ama waxyaaba laysla yaqaano ilaa shan qodob oo adeeg maaragtay nolosha ay u sugan tahay qofka qaxoontiga haddaad eegtid somalilan dadka qaxoontiga maxaad isleeda way helaan waxay u baahnaayeen dad qaxoontiga
waxa ugu weyn qof bani aadan u baahanya waa nabadgelyo nabadgelyo si dhammaystiran bad haystaan oo helaan oo nabadgelyo waddanka ku joogaan ku nuliyan ku socdaan oo ku safraan oo ku shaqaystaan waxaa labaad ay u baahanyana waa caafimaad caafimaadkana way helaan oo cusbitaalada iyo msaajiyadaba way ka helaan waxay kale u baahanyeen ubadkooda waxbarasho waxbarashadana way helaan oo iskuullada dowladda way dhigtaan ubadkoodu dadka dhigtay qeyb ka yihiin oo ka mid yihiin marka si kale hadaanu dhahdo bulshada reer somalilan unbay wax la qabaan wixii aan xuquuqda siyaasiga ahayn waa kala mid dadka reer somalilan ciddii qaxoonti ah
matalan shaqooyinka oo kale si xoraba u qabsan
way shaqaystaan ha
aad iyo aad baad umahadsantahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha somalilan cabdikariin axmed maxamed cabdikariin xinif dhinaca kale sida uu guddoomiyuhuba sheegay dad fara badan ayaa qaxoonti ku ah somalilan islamarkaana ugu diiwaan gashan dalal kala duwan waxaan booqday mid ka mid a goobaha ay degan yihiin qaxoontiga ku nool magaalada hargeysa kuwaasi oo ka soo qaxay dalka etoobiya sida ay u sheegeen v o a fadxiye muuse waa hooye haysata toddoba carruura waxay ku nooshay magaalada hargeysa inkasta oo waxoogaa meelaha qaarkood laga yaabo in af soomaaligu uu ku yara adkaado haddana waxaan rajaynayaa in dhegaystayaashu ay fahmi doonaan
adigu xageed marka hore degenayd inaad ka soo qaxday
agaan galbeedda kaan ka soo qaxay etoobiya
waqtigaan
ka yimid wallaahi ma garanayo laakiin dee waan badanahay intaan joogo
waqtiga
badan baan jooga
marka xaggan waxaad ka diiwaan gashan tahay hay-adda qaxoontiga oo qaxoonti ahaan baad u diiwaan gashan tahay
waan kasoo diiwaan gashay xaggan somalilan ayaan ka diiwaan gashanahay koontixa oo etoobiyaana
xaas baa tahay baan filaya
xaas baan ahaa
waa imisa caruurtaada
toddoba
toddoba
ha
halkanaad wada degantahay
halkanaa wada degannahay
caruurtaada oo kale waqtigii iskuulka ma gaadhay
waqti iskuulka labaa ii dhigta labaa imika ii dhigta
marka iskuulada dhigtaa?
Iskuulka daami bay dhigtaa.
Oo, barashada saani
ma? Ha, saani baa baranaya.
Kuwa kalena wad geyn doonta?
Haddii Alla yiraahdo. Waan geynayaa.
Xagga caafimaadka meesha?
Waan helaa, waan hela. Aadi bana gudawaya wallahi ummad uma haynaba. Ummanka uma hayno.
Marka kaarka qaxuntigaad ku ayaa leedii ku adeegay goobta?
Ha, qarta qootiga warqada qootiga baanu tagnaa wana dawayaan dibtayadii waxaanu ku jirtoon dawadii baan la siiyaanay waana siiyaanay waas ka ladnaana alxamdulillaah waasada in raashin kan marka yimaatay wala la siiyaa waan qaadanaa wallahi fiima maanalla
haga nabad geliyadiina
alla nabad geliyaan ku haysana wallahi ideena taabato waan jiraan anigu yoobadka yagi wana ilaaliyaan alla taayay leedda Soomaaliland wiiliga buu duwayn in ayal baan ku korsanne waan ka dha joogna anaga ku korre iyagaan ku korsanne waan dha joogna ubadka yagi bay imka iyalka noo dhadhalayaan humaanu ma haysana
aan haga dhaqdhaqaaqiin iyo socodkiina taa wax dhiba laba kulan
amba aanu imika wallahi kutradaan ifsada wallahi aadi baanu shaqaystaa wallahi deena taabate waan jirinba waxa waan taabanay waan jir waxa waan ugu daro mooyaan
aan ugu dambeyn aan maxad codsan lahayd
waxba waxan orsado ba caafimaad iyo dalka Soomaaliland caafimaad ilaayaas iyo duceen ino mooyaan waxaan orsanayno waan jirinba
aad iyo aad baa umahadsantahay hooyo fadhxiya Muuse Aadan kula kulmay magaalada Hargeysa kamid qaxoontiga ka soo qaxay ee dalka Ethiopia ee qaxoonti ahaan u diiwaan gashanay degan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa aad baad umahadsantahay
Adamu dawala
Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
wali wararka maalinta qaxootiga adduunka ayaan ku jirnaaya dhinaca Puntland waxa aad u soo kordhay tirada qaxootiga u dhashay Yemen ee u soo qaxaya magaalada Boosaaso qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa furtay meherado iyaga oo gacan ka helaya hay'adda qaxootiga caalamka si ay u soo saartaan nolol maalmeedkooda caadiga ah warbixintan waxaa Boosaaso noogu soo dirtay wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamac
wixii ka dambeeyay dagaaladii muddada 10 sano ah ka socday dalka Yemen waxa magaalada Boosaaso ee dariska la ah dalkaas ku soo qulqulayay qaxooti yabaniyiin ah kuwaas oo door biday inay nabadgelyo ka heli karaan gudaha Boosaaso inkastoo qoysaskani ay ku xeerayeen duruufo dhaqaale waxa haddana ay xambaarsanaayeen xirfado ay gaar u leeyihiin kuwaas oo ay kaga shaqeeystaan gudaha Boosaaso hay'adda UNHCR ayaa siisay qoysaskan qaar ka mid ah lacago maalgelin ah oo ay meherado ganacsi ku furtaan sida uu VOA u sheegay Cabdisamad Cabdow Maxamed oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen
waxaan bii 2018 waxa ka soo qaxay magaalada Taxis aniga xaaskayga ciyaalkayga dabeedna waxaan bii magaalada Boosaaso hay'adda UNHCR ay qaabishay hortaan waxaan ifra muqaaxiban furtay oo hay'adda UNHCR waxa la qabtay oo qaxida iimaad gelisay laba koor bii iimaad geliyeen
Cabdisamad ayaa sheegay in ay si wanaagsan ula dhaqmaan dadka deegaanka goobaha ganacsigana uu ka qaato deynta
dadka waxay la macaamilaan waxa way dad fiican si fiican bay la macaamilaaneen waxyaabo badan bay u saacidaaneen deynta oo kale sida bakhaarka ama wax qaadanayo deynta bay u saacidaaneen oo bishii mar baa xabiska bixiya waxay saacidaan mustaqbalka waxaan tixgelinayaa insha Allah inaan wax ka bedelo qaacida si weynayo wadanka dadka joogsada waxaan rabaa inaan qodob ugu laabto
maxamed ayaa sheegay inay jiraan xirfado kala gadisan oo ay qaxootigu kaga shaqeeystaan gudaha Boosaaso
aan ka nabeeyay wadanka Soomaaliya Boosaaso dhalinyaro badan oo yemeniyiin ah oo xirfado badan kala leh kuwa kale waxay yaqaaneen decoration guriga samayntooda kuwa waxay yaqaaneen alcanka kuwa waxay yaqaan baabuur darawallo weeye baabuurta ay wada yaqaan kuwa waxay yaqaaneen dukaanada sida loo gado ani waxaan ahay
Maxamed Cabdullaahi Shimbiri oo ka mid ah qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen ayaa VOA u sheegay in muddo 3 sano iyo 6 bilood ah uu nolosha qoyskiisa ku dabirayay miis yar oo uu ku iibiyo cadarada, saacadaha iyo wixii la mid ah.
والله الحمد لله اشتغل عطورات عندي يعني عربية بيع عطورات وبيع ساعات وهنا 4 أولاد 3 سنة و6 شهر
وإلهي مهدي إميكا وأنش عيسا وبرفونك أيان إيبيا وحان سمايستي قاري قعن أنك قر إيبيو عذا الرضا ساعدها إيا وحي لمدة وحان لايا هي أفر عروقة وحان هل كان جوغا مدو 6 سنة إيا برقة وحوتي بدن أيان الله لكن رنتي ما قرن كرو ترى هذا صح ذا.
مجال هذا بوساسو أي وحى أي أم قتها إنسان هذه قدام بيجي أي مرتجلي سي قحوتي فربضن أو كسو هاجري ودمدا يمن يسوريا كواسو أي سامين بأنكو يشين دجال علوس أو ولك علاصن ودمدا ودا فادم ياسي جامع فيو إيه بوساسو.
مهات سند فاطمة حتى نكسر دوادة برنامج كإلاسك VOA وحاسود ياري سوني جيدينية محمد علاد حسن.
كلمتكو عنو ونكسن لغي استيال كسر دوادة مركلية برنامج كإلاسك VOA ذا اتضبات كان iyadoo dunida gaar ahaan Yurub ay indhaha iyo dhagaha ku hayso colaadda Ukraine iyo duulaanka uu Ruushku ku qaaday dalkaasi ayaa waxa dhinaca kale sii socda dhibaatooyinka laga soo sheegayo taariibayaasha isticmaala badda Mediterranean-ta ee doonaya inay u gudbaan dalalka Yurub. Colaadda Ukraine waxa kale oo ay indhaha kooxaha xuquuqda aadanaha ka wicisay adoonsi ay hay'adda qaramada midoobay ee socdaalka adduunka ee IOM loo soo gaabiyo ay hore u sheegtay inuu ka jiro Libya kaasoo loo geysto muhaajiriinta u badan Afrikaanka. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa marka la soo gaabiyay la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay tahriibiyaal badan ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in tahriibku uu gaaray meel sare sanadkii 2015 marka oo tiro ka badan 1 million oo qaxooti iyo muhaajiriin ay ka tallaabeen badda Mediterranean-ta oo ay gaareen Yurub. Afyanu hadashii UNHCR oo la yiraahdo Shabia Mantu ayaa sheegtay in tiro inta ka badan oo tahriibiyaal ay ku dhintaan dariiqa saxaraha inta ay soo galin safar ka dhinaca badda isla markaana dhibaato loo geysto.
UNHCR has continuously been warning of the horrific experiences and dangers faced by refugees and migrants who resort to these journeys.
UNHCR waxay muddo ka digaysay falalka argagaxa leh iyo halista ay wajahayaan tahriibayaasha iyo qaxootiga door bida inay dariiqyadan soo maraan. Badankooda dadkaasi waxay ka cararayaan colaado, gacan ka hadal iyo cadaadis ka haysta dowladahooda, waxayna badankooda soo maraan sida ay xogtu sheegayso Bariga Afrika ilaa ay ka soo gaaraan bartamaha badda Mediterranean-ka.
Waxayna taasi u nuglaysay tiri inta cadiyo lagula kaco inta ay jidka ku sii jiraan marka ay gaaraan Libya, Tunisia, Malta ama Talyaaniga iyo xitaa inta ay doonyaha saaran yihiin oo ay badda ku jiraan.
In many cases, those who survive the journey through the Sahara and attempt the sea crossings are often abandoned by their smugglers, while some of those leaving Libya
marar badan kuwa ka badbaada safarada halista badan ee saxaraha ay isku dayay inay ka gudbaan badda waxay la kulmaan in kuwii tahriibinayay ay badda bartamaheeda uga tagaan. Qaarkood ilaalada xeebaha ayaa soo qabta oo Liibiya ayaa dib loogu celiya. Sanad walba kumanaan ayaa ku dhinta ama lagu waayaa badda iyagoo aan raq iyo ruux midna laga helin.
Soomaaliya meelaha ay ka baxaan tahriibayaasha waxaa ka mid ah xeebaha Puntland, sida uu sharaxayo taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dir.
Waagi hore waxa la marin jiray dhinaca waqooyiga aba dadkaasi ka bixi jiray waa la og yahay waa dadkii dhalinyarada xagga laga tahriibin jiray. Xagga haddii dhibteedii badatay waxa loo soo wareejiyay dhinaca Boosood, waayadan waxay ka baxayeen Boosaaso. Wax cusubna ma hadda ka hor waanu ka hadalay. Yaman bay tagaan, Yaman waxay ka aadaan Suudaan, Suudaanna Liibiya ka galaan, Liibiyana ka bacdi Yurub, dhinaca Yurub baa looga soo gudbiyaa. Marka dadkaasi waa dad dhalinyaro ah, wayna badan yihiin, lama garan karo waxyaalaha tiradooda, lama garan karo. Laakiin waxa la cadeyn karaa inay bulshadana iyaguna ay dib qabaan, bulshaduna dib ku qabto. Waalidiintii waxa laga iibinayaa guriyihii oo markii ilmihii isagoo la garaacayo oo dhibaayo la soo bandhigo, waalidiintu ma adkeysan karaan, wixii ay hayeen bay hurayaan.
Dhawaan waxa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee Puntland rag ajnabi ah oo u dhashay Yemen oo watay dooni yar oo ay dadka ku tahriibiyaan. Ragan ayaa qayb ka ah shabakadaha dadka tahriibiya, sida uu sheegay taliye Cabdulqaadir Jaamac.
tirada tahriibiyaasha aan soo qabanay dadka tahriibiya oo ka ganacsada waxay isugu jiraan laba qaybood oo Soomaali ah iyo qayb Yemeniina. Shaqo ahaana waa laba shabakadood, marka Soomaaliduna waa saddex qof, Yemeniintuna waa laba qof. Qolada Yemeniinta waxaa lagu qabtay doon iyo qalabkii saamaanka badda lagaga shaqeyn jiray, isgaarsiin ama ha noqdo ama ha noqdo qalabka badda lagu maray GPS sida ha noqdo. Kuwa aanu goobayna waa jiraan, kuwa waalidiintuna la soo wadaageen xogaha la helay oo shacabka xogtooda naga soo gaadhina way jiraan oo aan soo qabanay xabsiyada ku jira. Kuwa aan ku qabanay iyagu Yemen ka yimi oo ka gaar ahaa oo iyagana badal 20 meel biyaha meel kor ah lagu soo qabtay way jireen. Dhamaan aanu waxaan qabaaday dadkaas waxay jirimooyinka ay geysteen bay u xiran yihiin iyo dhibaatooyinka dadka ku wadaan. Waxay la tahay anagu de sharciiga umbaan horgeeyayna, laakiin waxaan ka rajaynaynaa sharciigu waajibaadka in leeyihiin inuu mariyo. Marka waxaan rabnaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay dadka dhibaatooyinka inta leeg ku wada oo dadkii waxna badda ku dhimanayaan waxna la garaacayo cadawna gacanta loo gelinayo. Waxa la rabaa dadku inay ogaadaan bulshada meeshan joogta, inay ogaadaan dadka sidaa sameynaya inay iyaga meel la joogaan oo dhexdooda iyagu jooga dadka u runaayaan. Marka waxaan qabaa in loo raaco guryaha iyo dilka dadka loo geysanayo dhammaan in iyaga laga gooyo.
Dhimashada iyo tacadiyada ka dhanka tahriibayaasha ayaa ka soo bilowda wadamada ay dadkaasi soo maraan sida Eritrea, Soomaaliya, Jibuuti, Ethiopia, Sudan iyo Libya, waxaana ku lug leh shabakado isku xiran sida uu sharaxayo Cabdiraxmaan Cusmaan Shangax oo ah aqoonyahan arrimaha la socda dalka Suudaan la degan.
Waxaa la sameynaa muqallisiin kale oo Soomaali ah waxay joogaan dalkan Suudaan ay joogaan, kuwaasa access loogu xiraa lagu soo xiraa. Kuwaas markii lagu soo xiro kuwiin waxay sameynayaan oo ay la leeyihiin gacansaar la leeyihiin muqallisiin ajaanib ah oo markaasi Suudaaniis ah. So marka kuwii way sii fududeynayaan ilaa qofka marka dambe uu ka gaaro Liibiya oo fard gacanta laga geliyo qofkii markaas magafaha. Waxay sameynayaan marka qolooyinkan inta aad safar kusoo jirto iyaga meesha ay joogaan aad kasoo gaarayso ayaga waxba fasiilit garanayo. Markuu soo gaaro meeshaas qofku waxa ku bilaabanaya tacaddiya ku bilaabanaya qofka in la waayaba oo meel lagu xareysto, isgaarsiintan laga jaro qofkii ruq iyo ruuxdiisa meel ugu dambeysa yani aan la garanaynin, qofkii staas lagu cadaabo dirdil loo geysto lacaga xadhaafa laga qaato. Ugu dambeyn waxaa la sameynaa markuu qofkan ka qaato lacagtii oo markaas ka gashay lacag ka badan ku ka qaato, waxaa sameynaya wuxuu ku wareejinaa muqallisiinta kale ajaanibta ah, kuwii kalena arxan yani naxariis agtooda ma taalo. Sidaas camal si la mid ah waxay ka dhalinayaan ama ay ka sameynayaan qofkaas lacag ka sameynayaan.
Suudaan la keenay qofkii waalidkii waxaa qofka tahriib ka socda waxa uu qasbaa inuu waalidkiisa waco la furto la madax furto.
Dalka Liibiya waxaa ku xiran boqolaal Soomaali ah oo doonaya inay dalkaasi uga sii gudbaan dhanka Talyaaniga. Haddaba Liibiya oo lagu tilmaamo hoyga ciqaabta tahriibayaasha, maxay ku doortaan dhalinyarada ama dadka doonaya inay Yurub u tallaabaan? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya Xasan Mudane oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha Muqdisho kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Arrintaas waxaa ugu wacan waa laba sababood. Midda koowaad waxay tahay sida aad la socoto wixii ka dambeeyay 2014-kii qulqulka qaxootiga ee Liibiya sii maraya ee Yurub galay aad u soo bateen. Waxaaba ugu badan oo keenaan waxaa ka mid ah in Liibiya aysan ka jirin wax dowladda, maadaama ay tahay meel bannaan, dowlad ciidamo bad oo xoog badan leh, dowlad dhaqdhaqaaqa qaxootiga la socon karta, dowlad dhaqaale ahaan ciidan ahaan oo ciidanka badda ah taya ahaan dhisan heysata ma aha. Marka maadaama meesha ay bannaan tahay oo dowladdii meesha ka jirtay ay ka baxday, dadka qaxootiga fursad ayay u arkeen in ay meeshaasi ku gamba karaan oo kusii dhuuman karaan oo sidaas uga gudbi karaan ay sheegay Liibiya si safarkooda usii wataan. Taas waa mid oo amni darrada la xiriirta iyo dowlad la-aanta meesha ka jirta. Tan labaadna waxay tahay marka fiirisa waxa la yiraa geographical location, waxay dhahayaan ama geographical ahaan ama dhul ahaan way u dhowdahay Liibiya Talyaaniga u dhowdahay. Marka maadaama ay tahay waddo Talyaaniga laga geli kara ama daaqad laga geli kara Yurub maadaama ay tahay, sidaas u doorbidayaan oo ay u aadayaan Liibiya intay meel dheer ama safar dheer ay soo gali lahaayeen ama wareeg dheer ay soo gali lahaayeen. Liibiya kaga fudud, kaga dhow marka la fiiriyo ii sheega sida Yurub ay ku gaar lahayn.
Dadka Liibiya ku xiran waxay isugu jiraan kuwa xabsiyada dowladda Liibiya ku jira iyo kuwa gacanta ugu jira maleeshiyaad aan cidna ka amar qaadan. Sidaas oo ay tahay, waxaa sii socda tahriibka xilli ay kordhayso tirada tahriibayaasha ku dhimanaya badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay uga tallaabaan Yurub. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee loo soo gaabiyay UNHCR ayaa sheegtay in sanadkii la soo dhaafay in ka badan 3,200 oo tahriibe ay qaarna dhinteen qaarna lagu waayay badda. Dhimashada tahriibayaasha, safarada halista ah ee saxaraha iyo badaha, xaaladaha tahriibka ku xeeran oo ay ku jirto cadaabta ay kala kulmaan magafayaasha Liibiya iyo fursadaha qaabilaadda ay ka heli karaan Yurub oo kuwii naf ku gaara ay adkaatay, intaa oo dhan kama hor istaagin tahriibayaasha inay naftooda biimeeyaan. Haddaba maxaa dhiirigelinaya tahriibka? Xasan Mudane ayaa sharaxaya.
Waxa ugu waaweyn waa shaqo la'aanta wasaaradda dhaqaale xumida, faqriga, gaajada. Shaqo la'aanta ugu horreysa horta way ka cararayaan, marka shaqo la'aantaas waxay keenaysaa inay waddanka iskaga ordaan oo halkaas ay ka raadiyaan shaqooyin nolol fiican. Taas waa mid. Midda labaad waxay tahay waa amni darro, cabsi iyo amni darro soo wajahda noloshoodana ama naftooda halis gelisana waxay keenaysaa inay waddanka uga ordaan ama iska tagaan ama ay ka cararaan. Sababo kalena way jiri karaan, laakiin saddexaad haddii lagu daro waxaa la dhihi karaa in ay qofku shaqsi ahaan uu go-aan uu qaato u leeyahay nolosha hadda aan ku jiro ama dhalaalka Yurub yaala ama quruxda ama waxyaabaha TV-da oo ka daawanaya oo kale qofka inay keento. Ama haddii kale waxaa laga yaabaa dad asxaabtiisa oo waqti ay wax wada baranayaan in Yurub ay galaan Mareykan kadibna faamilkooda reerooda lacag u soo diraan, taasi ay keento marka qofka inuu asaguna u dhaho meeshaas aad shaqay si reerkaada iyo faamilkaada nolol fiican aad ugu hesho.
Su'aal kale oo isweydiin mudan ayaa ah, maxaa tallaabo ah oo dunida gaar ahaan wadamada Yurub iyo Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto oo tahriibka uu saameeyey ay u qaadeen sidii loo yareyn lahaa tahriibka? Xasan Mudane ayaa ka warramaya.
Barnaamijyada ugu waaweyn oo ay sameeyeen ama ay ka shaqeeyeen waxay tahay in dalka Liibiya gudihiisa la xasiliyo, qaxootiga meesha lagu haayo, wadamada xitaa qaxootiga ay ka imaanayaan in qarashaadi lacag loo raadiyo, si sababta keenaysa dadku inay tahriibaan meesha looga saaro. Marka Yurubiyaanku lacaga 5 bilyan ka badanaa uga baxda barnaamijyada kala duwan ay sameynayaan, oo ay ugu horreysa in Liibiya gudaheeda qaxootiga lagu haayo, la dejiyo, la xasiliyo, ciidamadeeda badda ah la diyaariyo, la tababar la siiyo, tayo loo yeelo, la xoojiyo. Dowladeena soo maray markaa fiirisada qorshooda ku aadan sidii mushkiladda tahriifka waxa keenaya, waxa dareemaysa in aad loogu fashilmay oo aad looga gaabiyay. Way weli gaajada way sii jirtaa, shaqlaanta way taagan tahay, dhalinyaro jaamacaday ka soo baxayaan, iskuuladay ka soo baxayaan, shaqo abuur ma jiro, wadanka kama jiro. Sidaa la socota madaxweyne wuxuu ku dhawaaqay mashruuca shaqo abuurka qaran ee dhalinyarada loo sameynayo oo in ka badan 5,000 ka badan dhalinyaro inay ka faa'iidaystaan laga yaabo shaqo abuur loogu sameeyo. Marka in barnaamijyadaasi la xoojiyo oo ii sheeg midaan amnigana dee waa mid heer qaran waaye, wadanku dhan amnigiisa hadii la xasiliyo, waxyaabahan amni darada qofka dhalinyarada wadankiisa haduu ku noolaan karo, shaqaysan karo, meeluu aadaayo malahan. Marka waa in qorshe, dowladihii hore way ku fashilmeen, laakiin dowladdana hadda fursad fiican haysataa oo ay qorshe kaga yeelan karto shaqo abuurna la samayn karo, amnigana wax laga qaban karo.
Dhibaatada laga dhexlo tahriibka kuma koobna tahriibayaasha oo keliya, ee xitaa waxay saameyn xun ku reebtaa waalidiintooda. Maxamed Axmed Cabdi waxa uu ka mid yahay waalidiinta ay caruurtooda gacanta u galeen magafayaasha Liibiya.
waxaan nahay waalidiintii faraha badnayd oo caruurtooda laga kaxaystay, caruurtiina laga kaxaystay. Qaar waxaa la geeyey Yemen, qaar waxaa la geeyey Suudaan, qaar waxaa la geeyey Liibiya. Kuwa Liibiya la geeyey waxaa dhacday in caruurtii la yiri lacag fara badan oo aanu ka bixi karin hal la keeno. Caruurtii waa la garaacay, iyagoo garaacay baana la tusay. Intaa dhib iyo dhibaatay rafaad baan lagu hayaa. Guryaha ayagii ma iibsan karno, haddaan iibinana lacagtii ma goyso. Dhibaatadaas faraha badan baana lagu hayaa. Baryihii dambe boosaaso waxaa ka socday caruurtii in la kaxaysto oo la tahriibiyo oo mashaariic laga dhigtay. Waxaan codsanaynaa dowladda Puntland iyo caalamka iyo dowladda federaalka, waxaan ka codsanaynaa in caruurtayadana loo soo celiyo. Dadka caruurtayada haysto oo gacanta ku haystana laga soo kaxeeyo, loo soo kaxeeyo, loo keeno, la soo jeebeeyo. Ciyaal baa jira oo guryihii loo xalaashay oo la dhoofiyey oo askarta Liibiya ay soo qabato, hadda gacanta askarta Liibiya ku jira. Kuwaasna waxaan rabnaa in dib loo soo celiyo, waddanka lagu soo celiyo. Ciidamadana waxaan rabnaa inay noola shaqeeyaan, oo kuwa la tahriibinayo iyo kuwa hadda la rabo in la kaxeeyaba inay noo soo qabtaan oo gacanta noogu keenaan, maadaama ay hadda dhaqaale ay ku sameeyeen, ay noo soo qabteen, ay dadaaleen, amnigiina ay si fiican uga shaqeeyeen.
UNHCR ayaa boorinaysa in la qaado tallaabooyin dheeriya oo looga hortagayo dhimashada muhaajiriinta oo loo abuuro fursado ay kaga maarmi karaan safaradan halista ah, waxayna ku baaqday in la kordhiyo kaalmada bani'aadnimo ee caalamku ku bixiyo xal u helista dhibaatada haysata dadka doonaya in la difaaco. dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si la mid ah dhammaan madaxdii kale ee soo maray Soomaaliya burburkii kadib waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo xaaladaha keenay inay dalkooda ka tahriibaan sida nabadgelyada iyo dhaqaalaha. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay arrimaha tahriibka. ciddii uu seegay dhegaysiga barnaamijkan ama doonaysa inay dib u daalacato waxay ka heli kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com iyo boggeenna facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colad xasan. intaan mid la mid ah ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiiyey barnaamijkaasi ilayska v o a halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee ku taalla duleedka magaaladan Washington waxaa xalay lagu soo gabagabeeyey tartan caalami ah oo qur-aanka kariimka ah kaasoo socday muddo afar maalin ah. tartanka waxaa ku guuleystay wiil Soomaali ah oo ku dhashay dalkan Maraykanka kadib munaasabad ka dhacday masaajidka Turkiga ee Diyanad Center ee isla gobolka Maryland. tartanka waxaa ka qayb galay dhallinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal oo ka kala socday ilaa iyo 20 waddan oo caalamka ah. waxaa soo qaban qaabisay xarunta Tibian ee gobolka Minnesota. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyey wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
tartankan qur-aanka oo afar maalmood ka socday masjidka Turkiga ee Diyanad Center ayaa kaalinta koowaad ee dhanka wiilasha waxaa ku guuleystay Axmed Bashiir oo ah Soomaali u tartamay dalka Maraykanka oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee, wuxuuna abaalmarin u helay $15,000. sidoo kale kaalinta koowaad ee dhanka gabdhaha waxaa ku guuleysatay Maryan Cabdulatiif oo u tartamaysay dalka Masar, waxayna abaalmarin u heshay lacag dhan $15,000. axmed bashiir ayaa idaacadda v o eda uga waramay sida uu arko guushiisa tartanka qur-aanka iyo haddii ay jiraan tartamo hore oo uu guulo ka soo gaaray.
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, ilaahay subxaanah wa tacala aan ku mahadcelinayaa inuu nagu nicmeeyey inaan ku guuleystay kaalinta koowaad oo musaabaqa Tibian. ilaahay subxaanah aan ku mahadcelinayaa. intaa kadib waxaan ku mahadcelinayaa waalid, labadayda waalid iyo macalinkay oo intaas ugu soo dadaalay qur-aankay baray. jazaahum allahu khayra, waan ku faraxsanay inuu ilaahay subxaanah isagu nicmeeyey. alxamdu lilah.
imise tartan oo qur-aan oo hore oo aad ka qayb gashay?
kuwo badan oo aan hadda tiri karay. waxaa ka mid a musaabaqatu limaam shaatibi raxima allahu tacaala aan kowaad ka soo galay jaa'izatu dubay dawliya alqur'aan alkariim. alxamdu lilah waxaan ku guuleystay kaalinta afraad.
madaxa xarunta Tibian ee tartanka qur-aanka soo abaabushay Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax ayaa v o eda uga waramay tartanka ay xalay soo afmeereen iyo waxyaabihii ay ku abaalmariyeen dadkii ku guulaystay, isagoo dhinaca kalena faahfaahiyey sida ay ku soo xusheen dhallinyaradii ka qayb gashay.
maanta waxaan soo gabagabeynay tartankii socday afarta beri, musaabaqadan oo ah musaabaqadii ugu horreysay oo lagu qabto dalka Maraykanka oo ay ka soo qaybgalameen waddamo fara badan oo ka kala yimid qaaradaha adduunka, Afrika, Asia, Yurub, North America baa maanta la soo gabagabeeyey. waxaa ku tartamayey gabdho iyo wiilal. qaybta gabdhaha waxaa ku guuleystay oo ay raacday guushu gabar ka socotay waddanka Egypt iyo Masar. waxaa qaybta wiilasha ku guuleystay wiil Soomaaliya oo matalaya dalka Maraykanka. marka aad baan u faraxsannahay, alxamdulilah, si nabada oo wanaagsan baa ilaahay subxaanah wa tacaala tartanka noogu soo gabagabeeyey. gabdhaha shan qof baa la abaalmariyey oo guuleystay, wiilashana shan qof. wiilka ugu sarreeya wuxuu qaatay oo numbarwanka ah $15,000, ka labaadna wuxuu qaatay $10,000, ka saddexaadna wuxuu qaatay $5,000, afraadna wuxuu qaatay $3,000, ka ugu dambeeyana $2,000, gabdhuhuna sidoo kale ahaayeen intaasoo kale qaateen.
muxubbo maxamed faarax oo ka mid ahayd hooyooyinkii ka qayb galay muddada afarta maalmood ee tartankan uu socday ayaa sheegtay in ka qaybgalka caruurtooda tartamada noocan oo kale ah ay aad ugu faraxsan yihiin, islamarkaana ay dhiirigelin ka helayaan, iyadoo waalidiinta ka maqan ugu baaqday inay kala soo qaybgalaan.
tartamadan noocan kale aad baan ugu faraxsannahay, dhiirigelin baan ka helnaa caruuraheena kale. annaga ajwali caruuraheena anaga way ku jiraan, laakiin gabdhaha kale walaalaheena ee caruuraha haysta bay dhiirigelin iyo waxay u tahay inay ku dayasho mudan wax ku dayasho mudan waaye. hadda waxaan isla fadhinay gabdho Virginia degan oo u imaaday inay caruurtaasi u arkaan caruurtooda arkaan caruurtan kale oo qalin jibinaysa, maadaama caruur kale oo qalin jibinaysa, si ay ugu farxaan iyagana ee hadhow ugu naanloodaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa in caruurta noo xifdiyo masaajidada iyo meelaha qur-aanka lagu hayo. ilaahay subxaanahu watacaala ha noo xifdiyo. Waxaan ugu baaqayaa mubaarintiga ka maqan inay nagala soo qayb galaan masaajidada, inoo yimaadaan nagala soo qayb galaan tartamada iyo qur-aanka.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ah culammada ku nool waqooyiga Ameerika oo ka qayb gala ayaa iga warramay waxaa tartankan uga baxay ama uu uga duwan yahay tartamadii uu arki jiray.
Waxaa horta ugu horeeya oo aad u qurux badan dadka isku yimiday ee kala duwan, madow caddaan, lambarka labaad dhalinyaro aada u yaryar oo aada u wax u ah oo qur-aankii xafisan oo ku xafisan akhrisyaal badan. Waxaa kaloo halkana kala noqonayaa inay dad Soomaaliyeed hogaaminayeen oo ay u yeedhaan culimmada adduunka ugu waaweynaa, taasoo ku tusisa Soomaalidu inay yeelan karto dowr aada u fiican hadday diinta tahay, hadday dhaqaalaha tahay, hadday siyaasadaba tahayba. Marka waan ku faraxsanahay inay Soomaalidu hogaamiyaan barnaamijkan inta laga qurxa badan.
Sheekh Cabdiraxmaan, laakiin Soomaaliya iyo Jabuuti dad matalaya kuma aysan jirin oo ku tartamaya magacyada Soomaaliya iyo Jabuuti,
laakiin waxaa yaab lahaa wadano badan bay ka yimaadeen Soomaalidu. Ilaahay baa badiyay Soomaalida. Ninka New Zealand ka socda Soomaaligu ahaa, kuwa ka socday maxaan ku dhahdaa wadano kale oo Mareykanka ka tirinka lambaruun baxay baasha dhanba Soomaali buu ahaa.
Tartankan qur-aanka kariimka ee soo qabanqaabisay xarunta Tibyaan ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu qabto dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Samakaab oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Tirada dad u soo ritay xanuunka shubanbiyoodka ayaa u geeriyooday degmada Maxaas iyo tuulooyin hoos yimaada xilli deegaanadaasi ay ka jiraan abaar dadkii dunyadaba saameysay iyo colaad u dhexaysa dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Sida uu guddoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane uu ugu waramay wariyaha V O eda ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane.
Xaalad bilaadama Maxaas ka jirta midda ugu dareed hadda koonfurta Soomaaliya oo dhan ay ka jirtaa. Marka haddana waxaan qabaa midda ugu daran inay ka jirto xagga caafimaadka hadday tahay, xagga abaara hadday tahay, abaara soo soomoo noqda waddanka ka jira. Marka caafimaad darra hadda ugu daran, marka macluul sayd meeshaas ka jirta, maadaama sanadka saddexaad hadda abaar uu yahay oo hadda inu roobka unu soo raacin, inta badan hadda tuulooyinka waxaa ka dhacay shubanbiyood oo biyo wasaqo dadku cabeen, maadaama hadda roobabkii isa gelin roob wax yar ay galeen dhulka, sidaas awgeed shubanbiyoodkaas uga dhacay. Marka istaalka maxaasada dadka lasoo gaarsiiyaa ayadana isagana ma kaafiyo, daawo ma taallo, dhaqaatiira oon joogta magu yahay hadda wax kaleeto hadda jooga ma jiraan. Wax hadda gacanta ku haayo jeelida gacanta ku haya jirtay ayagana hadda waa ka cagajiideen oo hadda waxba kama qaban karna yiraheen. Marka waxqabad haba yaraato meesha ka jira ma jiraan. Marka dad kala duwan oo caruur u badanaa meeshaas marka saba ku dhintay.
Marka tirada dadka shubanbiyoodka iyo xaaladda macluusha aad sheegtay u dhintay maxaa lagu qiyaasi karaa?
Dadka shubanbiyoodka ku dhacay maba la qiyaasi karaa, tirokoob maba lagu samayn karaaba, mana ku samayn, laakiin dadka dhintaan ku samayn karnaa oo maalinta hal iyo laba dhinta. Marka ugu horeeta qofaa dhinta maalinta caruurta. Marka dad kala duwan oo meeshaas ku dhintay caruur ha u badnaadeen, qaybna hadda waa soo raysatay istaalkay duuga baxeen, inta badanna waa yeelin istaalkii qaad waa geeda hoosidu yeelin. Qof hadda qandho amba xanuun wax meel u dhigto ma jiraan. Haddana dadka remiga waa iska fahmi karta, waxay haastaa xoolo nool, masaafay istaalkii ka fog yihiin. Marka ugu waraata baawurka $10 ay wax ka badanaa lagu kureeya, ayadana ma awoodaan. Canugu waa soo raysana, marka saba waa soo raysana, marka qofku xanuunsado sidii uu leeyahay, marka dabeeta canugu macluulu isku bedelaya. Shubanbiyoodkaas dhulku marka uu ka dhaco, marka dabeeta nafaqa darro isku bedelaya. Marka nafaqa darran aada weynaa ka jirta, dadkuna istaalada ma awoodaan. Inta istaalka lasoo gaarsiino kiisoo duurka ku dhimantana xisaab maba laba, wax la xisaabi kara maahama. Meelaha ugu badan cudurkaas ka dhacay waa Inabaal, waa Ganowribid, waa Goobo, waa Juujuulo, waa Jiijo, waa Teedaan, waa Sulmo, waa Raqso, tuulooyinkaasoo dhan uu ka dhacay. Intaasoo dhan iyo in ka badanba degmooyinka hoos yimaadeen. Marka dhulku hadda ugu daran oo shubanka ka dhacay waa dhulkaas iyo degmada gudaheedaba, inkastoo hadda dhulkaas baraagaha iyo balayada u badan yahay. Marka istaalka istaal u ahay asigana waa kaafi waayey oo hadda dhibaatadaas ka jirta.
Sidaan ogeyn ereyda Maxaas waxaa ka jirtay dhaqdhaqaaqyo, marar waxaa ka dhacay dagaal ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab u dhexeeya. Dhibaatada hadda deegaanka ka sheegaysid, wax saameyn ah ama wax raada ma ku reebtay colaadda deegaanka ka jirta.
Saameynta ugu badan ay ku reebtay nagu reebtay gaar ahaan degmada Maxaas tuulooyin hoos yimaad oo badan ay nimanku gacanta ku dhigaan dib u qabsadeen marka dadka waa ka soo qaxeen degmada ay eeriyooda isku yimideen inta badan jiradka waa ka xireen magaalada oo wax yar oo furan oo dhowr jirada noo furan marka dhulkaasna dadkii waa ka soo carareen oo magaaladii soo galeen ayadina ma kaafi kartid deegaankii hadday ku soo baxeen dadkii ku soo barakaceen oo deegaanka kala duwan ay ku soo barakaceen sida dad tuulooyinka ku sheegay tuulooyin kale ka soo barakaceen marka ayadaasna caafimaad darro iyo cudurro kala duwan ka dhashay iyo dadkii oo culayskii oo dhulkii dadkii aan qaadi karin oo xisaabka talagalkii qayb ka badan ay timiday marka dhibaatooyinkaasi hadda ay ku soo kordhay degmada.
Marka wax kaalma ah dadkii hadday noqoto dowladda dhexe iyo hay-adaha samafalka ama jaaliyadaha wax taageero ah dadka dhibaatada intaa la'eg ee ku dhacday ma heleen. Midda kalena haddii wadooyinka ay idinka xiran yihiin xaggee wax loo mariya Maxaas?
Marka horeeto wax kaalma oo hadda dowladda dhexe naga soo gaara ma jiraan. Arrintuna hadda mar dhowey dhacday nimanku nabadiidka dhulka hadda mar dhowey soo galeen sida la socotid muddo balahay hadda dhulka ku sugan yihiin oo qaxaasi barkacas muddo bil iyo wax ka dhow hadda ka jira dhulka wax hadda kaalmaha dowladda dhexe naga soo gaaran ma jiraan gaar ahaan Hirshabeellana anagaaba hadda dadkii iyo dhulkii gacanta ku hayna oo hadda xaba kama daba dhiganno. Dadka jaaliyada hore Maxaaseed amba dad kale too qurba joogaho wanaagsanna ayagana istaalkaasi usoo gurmadaan oo waxbay soo gargaarsii jireen laakiin wax kaafiya ma ahan wax hadda kaafi karana ma ahan ayagana hadda waa cagajiidii qaatabilii ka tagan waa ka cagjiidooha maadaama robor meeshu lahayn oo rakabtaro yimaada oo waxay loo baahdo lagu keeno iyo dhul dhankaas dhan kaleeto galgaduud oo noo furan wadada galgaduud noo oran furanta baaqaygu wuxuu yahay walaalkay in dadkaas gurmad lala soo gaaro gurmad la soo gaarsiiyo dowladda federaalka dowladda dhexo hay-adaha kala duwan jaaliyadaha in gacan la soo gaarsiiyo dadkaas gurmad la fidiyo.
Kaasina waxa uu ahaa Muumin Maxamed Xalane gudoomiyaha magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxa uu warramayay Xuseen Xasan Dhaqane. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxa Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VO eeda Zainab Abukar.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha ee ka jira waddanka. Haddaba doorka dhalinyarada ay kaga jiraan ganacsiga guud ahaan waddanka ma yahay mid muuqda? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdi Barre Jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmiyare, gudoomiyihii hore ee dhalinyarada Galmudug. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdi Barre.
bismillaahi raxmaan raxiim Zainab Cali iyo Yuusuf waa mahadsantihiin iyo dhageystayaasha qiimaha leh aad iyo aad baan dhammaantiin salaamaya. Zainab, su-aashaas ah dhalinyaradu ma ku leeyihiin door dhinaca ganacsiga iyo wax walba haatee? Haa, waa ku leeyihiin. Runtii muddooyinkan dambe dhalinyaradu waxay qayb ka yihiin lafdhabarta koowaad oo maanta dalka ka dhex muuqatay aada uga dhex muuqda runtii. Waana ku mahadsan yihiin, waana in maanta dhalinyarada si fiican loo dhiirigeliyo. Aada bayna uga dhex muuqdaan ganacsigii iyo hay-adihii dowladda dhan kasta ay ka yihiin aada bay uga muuqdaan. Marka lama dhayilsan karo oo lama oran karo maaragtay muxuu ahaa kama dhex muuqdaan ama meel kama muuqdaan lama oran karo, way soo kobcayaan runtii. Dhan kasta aada bay ugu jiraan. Marka aada baan ugu mahad celinaya
Yuusuf. Dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin muuqata ma ku leeyihiin horumarka iyo guud ahaan kobaca ganacsiga ka jira waddanka?
Bismillahi raxmaan raxiim, aniga xildhibaan Cabdi Barre Jibriil aada baan uga aragti duwanahay. Anigu aragtida waxaan qabaa maya wax door muhiim ah oo muuqda kama lahan. 30 sano ee lasoo dhaafay waxay ahaayeen aalad loo isticmaalo dagaalka iyo qabiilka iyo maxay ahayto waxyaala ayaga masaalixdooda iyo danahooda aan ka turjumayn.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa inkastoo ganacsiga ay ku jiraan dhalinyarada, haddana in sidii la rabaysan uga dhex muuqan ganacsiga qaybihiisa kala duwan, adigana waxaad ku doodaysaa in kaalin muuqata ay ku leeyihiin ganacsiga hadda jira dhalinyarada,
maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
ganacsiga ugu badan maanta meelaha badan dadka ka shaqeeya oo iyagu ganacsiga gaarka furto horta waa dhalinyaro. waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo runtii loo yara ahaa soo baxay oo loo yaraa oo maaragtay xaafisyada aada uga shaqeeya oo dadka aada maaragtay dhinaca loo yarada maaragtay dadku ay wadaan runtii waa dad wada dhalinyara weeye. hay-adihii dowladda ka dhex muuqdaan oo aada uga shaqeeyaan baarlamaankii ku jiraan dhalinyaro badan oo baarlamaanka ku jira kamid aho weliba aada u badan oo sanadkii xataa baarlamaankii tobnaad boqolkiiba lixdan amse boqolkiiba toddobaatan dhalinyaray ahaayeen. baarlamaankan hadda maanta jooga dhalinyaro badan baa ku jirta oo runtii kusoo baxday. marka sidaana dee adduunku mar haddii dagaal meel ka dhaco ama dowlad dhalinyarada waa la qoraa, mar haddii adduunka waa la qoraa dhalinyarada, dagaalka waa loo qoraa, ciidamada waa loo qoraa, iyadoon dagaal la aadin haddana ciidamada waa loo qoraa. marka dhalinyaradu waxa weeye sayada dal aan dhalinyaro lahayn ama dhalinyarada meesha ka muuqan horta sayada horumar ma gaaraan. aada iyo aada baan dhalinyarada ugu boorinayaa say sirooyinkan dambe usoo hanqaadahayo.
yuusuf, ma kuu muuqata sida xildhibaan cabdi bare uu ka dhawaajiyey in marnaba aan la dhayalsan karin kaalinta ganacsiga qeybihiisa kala duwan iyo weliba horumarka wadanka ka jira ay ku leeyihiin dhalinyarada soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey?
horta runtii xildhibaanka waxna waa uga duwanahay, waxna waa ku waafaqsanahay. waxyaalaha aan ku waafaqsanahay waxaa kamid a dhalinyaradu inay horumar badan samaysay markii dhinac laga fiiriyo oo ayaga naftooda ah oo inta badan maadaama dalkeenu boqolkii toddobaatan uu dhalinyaro yahay inay wax barteen, jaamacada kasoo qalinjabiyeen, isku dayo badan ay sameeyeen, haddana sidii la rabay iyo meeshii laga sugayay iyo aqoonta ay barteen yacni wax u dhigmaahay ma helin. tusaale markaan usoo qaato arinta ganacsiga oo kale, siyaasadda oo kale, labadaba boqolkii sideetan waa lagu dulmiyey. ganacsiga oo kale dhalinyarada soomaaliyeed waxay u badan yihiin shaqaale. nin maanta dhalinyaro ama shan labaatan jir ah ama soddon jir ama soddon dhowr jir ah oo ganacsi xora isagu uu leeyahay farta lagu fiiqa waa yar tahay, kow iyo laba iyo saddex baa la dhihi karaa. siyaasadda oo kale sanadkan xoogaa sidii hore way dhaantaa, laakiin rag sideetan sano ka badan joogaa weli, ilaa iyo toddobaatanaadka siyaasadda ku jiraa weli beelihii soomaaliyeed ay kuraas usoo siiyaan. inta badan dadka soomaaliyeedna yacni dhalinyaradu markii loo fiiriyo horumarkooda iyo aqoontooda iyo waxa ayagu hiigsanayaan, waxaan aaminsanahay in boqolkii toddobaatan lagu dulmiyey hadday dowladda tahay, hadday ganacsatada tahay.
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qeyb galay cabdi bare jibriil, mudane ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya, iyo yuusuf sheekh cali cilmi yare, guddoomiyihii hore ee dhalinyarada galmudug. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay barnaamijka dooda gaaban. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, waa kan maxamuud mascad.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo bayer munich ayaa toddobaadkan heshiis ku gaaray in ciyaaryahan sadio mane uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee bayer munich, taa beddelkeedana ay liverpool qaadato lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga ingiriiska. ciyaaryahan sadio mane ayaa waxa uu ka mid ah xidigaha lafdhabar ku ah kooxda kubadda cagta ee liverpool, iyadoo kooxdu ay sanadkii 2016 kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Southampton. xilligaasi uu ugu kacay kooxda kubadda cagta ee liverpool lacag gaaraysa ku dhowaad 33 milyan oo ganiga ingiriiska. ciyaaryahan sadio mane ayaa muddadii uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu dhaliyey 9 gool oo horyaalka waddanka ingiriiska. sidoo kale waxa uu kooxda kula guuleystay koobka qaaradda yurub ee champions leaga horyaalka waddanka ingiriiska oo kooxdu muddo 30 sanaha aanay ku guuleysanin, iyo koobab kale. haddaba waxaa laisweydiinayaa ciyaaryahan sadio mane maxay tahay sababta kaliftay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee liverpool islamarkaana uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee bayern munich. waxaa ina falanqaynaya arrimahaasi Cabdirasaaq Diyeeshe oo ciyaaraha ka faalooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. Cabdirasaaq soo dhawow markii hore markii xiga ciyaarihan Sadio Mane wuxuu ka mid ahaa laf dhabarkii kooxda kubadda cagta ee Liverpool, sidoo kalena wuxuu ahaa ciyaarihan afgaaban, dulqaad badan, inta badanna taageerayaashu aad u jecel yihiin. Maxaad u malaynaysaa sababta keentay in ay tahay inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Liverpool?
Waxyaabaha ugu weyn ee la leeyahay Bayern Munich waa u suurageliyay in muxuu ahay xidigani uu u soo wareega, ayaa waxaa loo aaneynayaa in kow ay ka tahay mushaarka kooxda Liverpool uu ka qaadan jiray oo aada u yar, iyo xidiga oo aada u dalbaday in muxuu ahay la fududeeyo dalabaadkiisa ku aadan inuu u wareega kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Taas ayaa suuragelisa ayaa leeyahay.
Ciyaaryahanku dabcan waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, waxaanan ognahay in kooxda Bayern Munich ay xidiga badan haysato weliba kuwa aada u wanaagsan oo u dhashay waddanka Jarmalka. Marka waxaad is leedahay ciyaaryahankani uu ku soo kordhin karaa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich?
Waxyaabaha ugu weyn oo laga filan karo inuu kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich uu ku soo kordhin karaa ayaa waxaa leeyahay, runtii xidigani waa ciyaaryahan aada ugu wacan xagga gool dhalinta. Kaalintii muxuu ahay mugga lahayd ku soo qaatay Liverpoolna muxuu ahay laga wada dhanaagsan yahay sanadihii ugu dambeeyey inuu ahay laf dhabarka mid ka mid ah gool dhaliyayaasheeda ama ugu caansanba. Marka aada ayuu u caawin karaa kooxda Bayern Munichna, runtii waa koox burnigeeda ku dhisan yahay teamwork, oo muxuu ahay tiimka dhan ayaa wada ciyaaro. Marka wax badan ayuu ka tari doonaa laisleeyahay kusoo biiritaankiisa kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich.
Waa gartay dhowaan waxay kooxda kubadda cagta ee Liverpool shaacisay in ay Benfica kala soo wareegtay ciyaaryahanka la yidhaahdo Nunes ee u dhashay waddanka Uruguay. Waa nin daayar oo 22 jira. Ciyaaryahankan dad badan waxay rumaysan yihiin oo ay leeyihiin waa nin ay kooxdu muddo badan wax ka faa'iidi doonto. Adigu ma u malaynaysaa inuu Mane bedeli karayo ciyaaryahanka?
Ciyaaryahanka cusub ee hadda soo iibsatay Nunes oo ay kasoo gadatay kooxda kubadda cagta ee Benfica, way ku adkaanaysaa in xil ciyaareedka ugu horeeyo uu buuxiyo booskii Sadio Mane. Inuu la qabsado Premier League laftirkeeda ayaa ah mid aada u adag oo aan sahlaneyn. Koryaalada kale iyo horyaalka Ingiriiska aada ayay u kala duwan yihiin. Waa ciyaaryahan fiican oo runtii dhaliyo ah, mustaqbalka fogna kooxda anfici doono, balse xil ciyaareedka dhow ma dabooli doono baahidii ama muxuu ahay gool dhalintii kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka saacidi jiray Sadio Mane.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo isagu ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ila falanqeynayay ka tagista Sadio Mane ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo haddii kooxdu ay heli karto bedel u dhigma ciyaaryahan Mane. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeena faaqidaada ciyaareedta ayaa kusoo gabagabeyna inta aynu mar kale dib u kulmi doono. Waa mascaad dayadu ku dhaafaya sidaa iyo dhowlikooda.
Mahadsaned Mascaad qadarka idaacadda inooga harsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada heestan dabacsan.
Hala wa tulus waha hudiya
إذا عدي قلبت يوررك فيو إيه أو دلنا سعسينا يعني أو أه نور حسن نور وإنك أنت تن إيو حاو في تيت لبدا حقين وحان نكودا في الناس إذا إيو نبتلي